Gepler ada atly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüğimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň uçurlar Siriýadaky nyşanalara tapgyr ikinji gün zarur ýar. Sawud Arabistany bu zarwalaryň derhal besedilmegine çagyrdy. Orsiýet bilen Abbasanyň bu mesele boýunça gysgaly konsultasiýa alyşmagyna garaşylýar. Şol wagtda urus çorlarynyň Siriýada onlar çygyrajdan adam şol sanly çagalary öldürenligi barada habarlar çykýar. Teman kardeşim gözel devam ettiriyar.
Ortiyadın uçarlarının Siriyada akhinişanları 1. Oktyabrda yağni tapur 2. un hem bombalandıkları xabar verildi. Şol bir haftada Saud Arabistany hova zarbalarının tizden tiz bes edilmegine çağırış etti. Kreml bolsa öz harbi uçarlarının Siriyada İslam devleti toporunun pozisiyalarına hücum etmeyendigi baradaki ayıplamaları ret etmeye çalıştı. Moskvanın 1980-ci yıllarda Afganistanda olan urustan son önkü Sovet Soyuzunun yeñişliginden daşarkı en uly harbi intervensiya Günbatır ve Saud Arabistany tarapından aladalanma öldürilýärkä, Birleşen Ştatlaryň ve Orsiýetiň harbiýleri Siriýada özara tötenliň çakmyşyklarynyň öňüni almak üçin tez wagtda maslahat geçirmäge taýýarlanýarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry ve Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bu arada 30 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň gapdanynda geçiren gepleşikleriniň ýa-ni ýygnan etdiler. Sergey Lavrov tötenliň hadiseleriň öňüni almak üçin aragatnaşygyň ýoly goýulmagyna zerurlyk bar diýdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry gepleşikleriň 1 oktýabrda boljakdygyny habar berdi. Orsiýetiň güýçleriniň we Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygynda Islam döwleti toporuna garşy töweşýän koalisiýanyň arasynda tötenliň çaknaşyklaryň bolup bilmegi baradaky çaklamalar Orsiýetiň Siriýada 30 sentýabrda ilkinji howa zarbalaryny amala aşyrmagynyň ýa-ni peýda boldy. Orsiýet Islam döwleti toporunyň Köşücülerini nişana alyanlygyny aýdýar. Emma Günbatar resmileri we Siriýanyň opozisiýon toporlary onuň ekstremistleriň eýelemedik giňişliklerine zarba urýanlygyny aýdýarlar. Kerry Lavrov bilen geçiren 3-nji duşundan soň Orsiýetiň Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň aram garşydaşlarynyň pozisiýalaryna zarba urmagynyň ehtimallygyny aladylanma öldürdi. Islam döwleti toporuna zarba urmaklyk bir mesele, emma aladylanma munyň başga bir zat bolmagynyň ehtimallygy bilen bagly. Deyip Kerry aýtdy. Kerry Washington'ın Orsiýetiň Siriýadaky harby akçyýalary Islam döwleti toporunyň söwüşçülerine ýa Al-Qaida bilen bagly toporlara garşy gönükdirilse muňa garşy bolmajagyny bellädi. Fransiýanyň gorunmak ministri Jean-Yves Le Drian Parijde kanun çykarjylaryň öňündeden çykyşynda geň zat olar Islam döwleti toporuna zarba urmady diýdi. Birleşen Ştatlar we Fransiýa Siriýada we Irakda Islam döwleti toporunyň pozisiýalaryna howadan hüjüm edýärler. Siriýanyň günbatar tarapyndan goldanýan opozisiýa Son toporlaryny öz içine alýan milli koalisiýasy Orsiýetiň söwüşçi uçarlarynyň şäherlere hüjüm edenligini we netijede adynan 36 adamyň şol sanda 5 çağanyň ölümine sebäp bolanlygyny aýtdy. Koalisiýanyň ýol başçysy Halyet Hoca Orsiýetiň goşulmagynyň rejimi goldajakdygy, Siriýanyň içinde has köp adam öldürilmegine golda boljakdygy we bulan buzarlygy güýçlendirjekdigi düşnükli diýdi. Orsiýetiň Parijdäki elçisi Aleksandr Orlov 1 oktýabrda Fransiýa Siriýanyň radiosynda eden çykyşynda bu çaklamalary dezinformasiýa uruşynyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Sergey Lavrov şol howa hüjümleriniň nişanlarynyň Islam döwleti toporunyň pozisiýalary bolmandygy barada kymyşmyşlar esassyz diýdi. Howa zarbalarynyň raýatlaryň zeper alandygy barada görnüň edilýär, bizde şeýle maglumat ýok diýip Lavrov sözüniň üstüne goşdy. Orsiýetiň gorunmak ministrligi ýurdun söwüş uçarlarynyň 20 sany usuş edenligini we Islam döwleti toporunyň Siriýadaky 8 sany obýektine zarba urandyklaryny habar berdi. Munyň öňü sirasynda prezident Vladimir Putin howa zarbalary arkaly Islam döwleti toporunyň söwüşçülerine hüjüm edilenligini aýtdy. Eger söwüşçüler Siriýada üstünlük gazansalar, olar öz ýurtlaryna dolanyp bilerler, olar Orsiýada hem baryp bilerler diýip Putin bellädi we Orsiýetiň Siriýanyň goşununy onuň terrorçy toporlara garşy kanuny söwüşünde açyk goldajakdygyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Ashton Carter Asady goramaklyk we tiýasy geçişi talap etmezlik opozisiýa meçe berýär we netijede ekstremizm hem zorlugy tutaşdyrýar diýip 30 sentýabrda jurnalistler aýtdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary Siriýanyň prezidentiniň wezipeden çekilmegini talap edip gelýärler. Orsiýet bolsa Başar al-Asadyň wezipesinde galmagyny goldaýar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödelli dinlediniz. Gepler adatly radiosu Siriýa howa zarbalary temasyny dowam etdirýäris. Orsiýa Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň rejimini uzak wagtdan bäri gollap gelýär. Emma gün batar hususan Birleşen Ştatlar Asadyň iş başyndan gitmeliligini aýdyp, Moskwanyň hereketleriniň Siriýada raýy duruşyny uzagy çekdirmeginden howatir bildirýär. Şol wagtda Rus çorlarynyň Islam döwlet toporuny bombalamaýanlygyny aýdýanlar hem bar. Bu temany Germaniýada kardeşimiz Aral Perwuş dowam etdirýär.
Moskwa resmileri 30 sentýabrda Orsiýanyň harby oşgarlarynyň Siriýada Islam döwleti atly jeňsi topara taýyk anyklanan ýerlerde zarba urandygyny aýtdylar. Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Maria Zakharova Birleşen Milletler Guramasyna jurnalistlere Orsiýet Islam döwletinden başga nişanlara zarba urýar diýilmegi hakykatyň ýoýulmagy diýdi. Ýönüň muny Siriýaly gowulgulançylar, aktivistler we gulmatar resmiler aýdýar. Siriýanyň döwlet telekanalynyň bildirmegine görä bir näçe zarba amala aşyrylyp, Homs we Hama welaýetleriniň käbir ýerleri nişana alınypdyr. Yöne gurrunga edilyen bu etrapların doğrudan Islam devleti cengsilerinin eline dine şüphelenilir. Bir Amerikan resmisi nişana alınan bu yerlerde Islam devletinin cengsilerinin bağırdığını sonra kastına alandan son, Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry, Birleşen Milletler Kurumasının hafızlılık ve nişine geçen bir yığınakta bu meseleyini kozgudu. Ol Amerikanın Orsiýetin Islam devletini yengmek baradaki tagallalara koşulmagyny, bu iş eger hakyky borzun alamaty bolsa, oňa garşylajakdygyny aýtdy. Egerde Orsiýet Islam devleti we Al-Qaida bilen baglanşykly nişanalaryň iş alyp barmaýan ýerlerine zarba bolsa, bu Washingtony çylnakaý aladalandyrar diýip Kerry aýtdy. Onun olul adını bermekten saklanan Fransiyanın bir diplomatik çeşmesi nişana alınanların İslam devleti değerle eysem Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'a karşı güçler diyen fikri orta sürüptü. Ol çeşme şeyle deyiptir. Oların nişana alyanı İslam devleti değil belki de opozisyon toparlar olsa onu bu oların İslam devletine karşı sevişmekten köp Bashar'ın rejimini koldayandığını tasdikleyer. Demirgalyktaky Homs vilayetinde orslar tarapından nişana alındı diýilýän yerlere Siriýanyň bir näçe gowulgulançy topary kontrollyk edýär. Aktivistleriň, yerli ýaşajylaryň we ekspertleriň bellemegine görä, bular azat Siriýanyň goşunyny, şeýle hem El-Qaida bilen baglanşykly El-Nusra frontuny, aşa islamçy gowulgulançy topar Ehrar-ı Şami öz içine alýar. Demirgazyk Homs'un ova yerlerine dürlü toforlar bolýar. Bularyň käbiri Ada Siriýa goşununa käbirleri Nusrayali toforlara degişli. Ýöne ol ýerde Islam döwletiniň jeňçileriniň ýokdugy şüphesiz. Ol yerler köplenç aram yerler diýip Edinburgh Universitetiniň Siriýa boýunça eksperti Thomas Pierre aýdýar. Thomas van Dijer'in aytmağına göre hem Homs regioni Qolgolongsuların eline geçen ilkinci regionların biri. Ol Ala Siriya qoşuny Ahrar-ı Şam, Cephetul Nusra, şeyle hem Faylakul Homs ve Ceyşul Tavhid yali qarası toforların qarındısı. Siriýaly aktivist tofor yerli koordinasiýa komiteti özüniň Facebook sahypasynda orslar hawa zarbasyny urdy diýilýän yerlerde Islam döwleti ýok diýip ýazdy. Aktivistler asude ilattan onlarca adamın, şol sanlı ayarların ve çağların hem helaklenendiğine aydiyarlar. Amerika tarafından koldolyan golgolongsu tofor tecamol ezzahem Twitter'de ors hava darbalarına ödünün nişanı alınandığına haber verdi. Ol terörizmin yok edilmegi tecamol ezzahın baş karargahlarını ve ellatamna şehrini bombalamak bilen başlarını mengriyar deyip yazdı.
Hormatly dinleyijiler, Aral Perwuşy dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
G Kepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüğimizi dinleýärsiňiz. Siriýadan owan sana gelýärs. Owan resmiýetler Demirgazy owan sanyň Gunduz şäheriniň 3 günden soň Taliban jeňçilerinden ýerine alnanlygyna aýdýarlar. Aýdylmagyna görä öten agşam geçirilen Harwa operasiýa mahalyna 150 çembesi jeňçi öldürilipdir. Emma Taliban bir adam Gunduzyň köp bölüginiň öz elinde saklanyp galýanlygyna aýtdy. Kavulla kavarçeme Saymerdan ul muradı Gunnudun dasında ku vakalar vardı. Sonku mağlumatlar vermekçi. Onu bilirlikte dinleyin.
Gunduz şehrine 3 gün cengçilerin yeçilik etmeginden sonra bu şehrin köp mahallesini Afgan güçleri şu gün penşembe günü izine kaydıp aldı. Yönü Gunduz şehrinin yanaşık obalarında Afgan güçler bilen cengçilerin arasında çatışık devam ediyor. Gunduz vilayetinin Aman Sahip adlı etrafına cengçiler basıp alıptı. Aman Sahip şehrine Afgan güçleri izine kaydıp aldı. Afganistan'ın korunmak ministerliğinin sözcüsü General Devlet Vezirinin aitmağına göre Gunduz şehri cengçilerden arasında salanıptır. Cengçilerin bukunan yerlere bağırlanyar. Hücumçilere karşı harbi aparasiya devam ediyar. Çaknaşıkta Afgan güçlerine ziyan yetmendir. Cengçilere karşı harbi çarede asuda ilata ziyan yetirmelik için alada ediliyar deyip veziri aytti.
Kunduz har tul tasbeşeme de kurunu ki potşevi vici avuy vini ulşiyav da kanun panjeta vartaslimci.
Gunduz vilayatynyň öňki häkimini prezident gany işden boşatdy. Onuň ýerine orunbasaryny Gunduzyň häkimi wezipesine bellädi. Gunduz vilayatynyň täze häkimi Hamdulla Danyşynyň aýdyşyça, Gunduz şäheriniň merkezini Afgan güýçleri ele geçiripdir. Uruşda onlarça jeňçi halak bolupdyr. Halkyň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça çäre görilýär. Gozgalançılar Gunduz şäherinden kowulyp çykarlar. Kömekçi Afgan güýçleriniň gelmegine garaşýar diýip häkim aýtdy.
Şlatoy buzurgi şar zeri tasarruf birhoy amniyeti bitse darabada düşman talafat eziyor.
Gunduzda devam ediyen harbi aparasiya birleşen halkara harbi güçlere katnaşyar. Amerikan harbilerinin hava güçleri cengçileri bombalaptır. Halkara harbilerinin hava darbasının neticeli bolanlığını yerli resmiler aydiyar. Gunduz velayetinin polisiyasının sözcüsü Seyit Server Hüseyni cengçilere karşı görüşte halkara güçlerinin rol alanlığını malum etti. Cengçilere karşı uruş devam ediyor. NATO harbiler bilen Afgan güçleri dün akşam cengçilere karşı hücuma başladı. Gunduz şehrinde aldım verdimli savaş var yer. Cengçiler tezlikte Gunduz şehrinden yok ediler de Hüseyin'i aitti.
Ameliyatı tasviyevi Afgan koyunatı kovat şuna bu saati çağırsın mı?
Gunduz vilayatynyň goňşylygynda ýerleşen Takhar vilayatynyň Hojaýgar adly etrafyna jeňçiler basyp aldy. Täjikistanyň Sehat ýakasynda ýerleşen Hojaýgar etrafyny emma Afgan güýçleri şu günüň dowamında ýene ýerine gaýdyp aldy. Afganistanyň Milli Mejlisiniň başlygy Abdurauf Ebrahimi Aman Sahip şäheriniň hem jeňçilerden ýerine gaýdyp alynandygyny aýtdy. Uruşdan gaçyp Aman Sahip şäheriniň ýaşaýjylary Amdaryanyň ortasyny dören ada geçipdir. Uruşdan gaçyp geçen adamlar indi ýerine dolanýar. Aman Sahip şäherinin jeňçilerden arasylananyny Ebrahimi bellep geçdi.
Mawrus wali Hazreti İmam Sebe hamaktun azat saxtym.
Kabul, Unduz, Şayolunun uğrunda yerleşen Bağlan vilayetinde de dartıllık devam ediyor. Vilayetin Talıq Berpek adlı etrabi cengçilerin kontrolüne geçti. Faytat Kabul'dan hemen Demirgazık Afganistan'ın Balık vilayetinden Unduz'a uğradılan Afgan güçleri Bağlan vilayetinde cengçilerin kabuğunda kaldı. Münglerce Afgan harbisi henüz Unduz'a yetişip bilmendir. Gunduzda yakın gelecekte yağdayın kadalaşmağı uzak görünüyor deyip harbi bilirmenler aydiyar. Şaymerdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Kepler Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, Havarlar Günlülük programımızı dinleyersiniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilersiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Hormatly dinleyijiler, halkara temalarından türkmen temalaryna geçýär. Halkara jemgyýetçiligi şu 1-nji oktýabrda ýaşul adamlaryň gününi belläýär. Türkmen sanly ýaşullardan döwlet derejesinde maslahat geňeş soralýanlygy aýdylýar. Emma ýaşajylaryň käbiri maslahaty çagyrylan ýaşullaryň wezipeli ýa gruplu adamlaryň garnaşlarından seçilýändigini aýdyp nägile bolýar. Habarçymyz Sultan türkmen sanly ýaşul syýlawlarda Maru welaýatynyň Sakharçagy etrawynyň Gyzylgun daýhan birleşýär. Ýaşajysy 42 ýaşly aýny ödelüň pikirini soradi.
Yaşlıların maslahatları, yaşlıların yerlerde bitiren işler var da siz neyle fikirde?
Ova yaşlıları, gürgülleri neyme yığına vakit değerler mi? Bizim ovamızın yaşlıların hiç yıl yığına vakit eden okları yığına var. Ovamızda yaşlıçılık etkiler gürgüller. Ana hedir ova yaşlılar tipi yığına vakit edilen, yine vakit edilen yaşlıları dine bayılan kakaları. Gitçe yaşlı olup, dine bağlar, dine doktor gitçe hemme yeriyle. Bu agar naç görgüller öyde, garip basar görgüller öyde saklayalar, hemme taraftan dine şu bağlan ki ümü sırlıya şu at. Yadırna şu yaşlılığın maslahatı da atıp olayanlar, şu yaşlılığın içinde hemme tem hocayın adamdan kakalardır, hocayının dedelerdir, yenesler, dine şu hocayının. İr mahalleyi Ecem Pahir Sonya'la gidip 14 çağa doğru Ecem Molin şu görgülüğünü ne? Bir de dendin yığına nakitçekler deyip odat ettiler. Ne uğur gülüğünü, şimdi ölüyorum gitti. Derevine bayın heleğini sokuyup koyuverdiler. Ama gittim hem bilmedi pahirci. Yönü gülüğünü yardımcı korkakalı öydü. Yaşullamızın hem bir adı, bir adı değilse illerini çarpıp oturmağın azıcık halkın yaldayını düşünmeli. Etin vahatına, edatına mı şu gımmatladılarına, halk için ağır gımmat deyip ayda aytalar olacak olayın, şuna ayda bilmeyen aydan oklar. Şolar ayda ayarına prezidentimizin düşüneceğini bilyen men, yöne şuna aydan oklar, hiç yeli.
Siyasullarının ovalarda ne hile rolü avrayı var, şolar ovalarda ne misfettirerler?
Yaşullar şu toydu, tüyür, patatı, tüyür edip beriyat yaymışsın, başka alıdafeyi yok olun, halka başka ne malıdır desin olur.
Yaşlılar maslahatının gereği var diye hesaplayalım mı?
Özüme şol gereği var diye hesaplamak. Bıram, men özüm başlara pul veriyeler, çay veriyeler, olan zati yetige oğlan. Men şonla ne aradı? Garip pazara paylasın pul kendi olsa halkın. Halkı var gariplere seyretsin, başlara da pul veriyor. Ya artistlere pul veriyor, olan pulum yetik. Yuva üstünde sürü sürü çağası yuva olan yeme işleri var olan olur halka hizmet etmeli ora onca işler görken halka sen hizmet etme için sen o da dedersin ha yöne olur basından pul veriyorlar şol bolonok mine sonu her sefer televizyonda görkeviyeler pul veriyorlar ay plan ne men ha pul tovot veriyorlar mine sonu her görsem şu teman görsem gelen okmen şu görkese televizyonda sönür koyan ol pul var adama pul neyime gerek? Neyime gerek? Pul var adama. Üyü var adama. Neyime gerek? Hani o bu da kösün yanına versin. Özüm yiyeceğim tapsam. Bıramı sümül gocuğum bolsa. Yüzümün razı. Şolum yok menne yöne. Şolum yok. Üyümde arkayın nanım iyi bilenme. Koğuk kalmakallan yana.
Onun güzel hanım neyim bilen aile yana?
Güzel hanım iyiliğin patradına giden olayan. Paltayı yiyen. Otoğu giden olayan. Hani seyredecek ekleyen çağalanmayı. Bir komnatçık 12 kvadrat metrede. Beş adam olup yaşamalı. Protoğu çıktı ha o, protoğu. 20 yıl oldu oturun mu da, 20 yıl oldu. Proğulun iki kıydın mı?
Hormatlı dinleyiciler, Sakar Çeğeli aynı kadar ülen sökvettöşlüğü dinlediniz. Şu yerde adatlığın web sayfasında çap edilen makalara yazılan tesvirlerin hemkâv yerini gözaylap geçelim. Web sayfamızda Berdi Muhammedov BMG'da çıkış etmettiğine atılan çap edilen makala kıyısı vakti köp seslenme geldi. Bu makalada Prezident Berdi Muhammedov'un BMG'nin baş assambleyasında gün tertibine giyirilen esas çıkışını etmeyenler aydılar. Misal için Merdan adlı okuyacağımız şeyle tesvir alırıptır. Berekallah ey kurvan ulu. İn olmağını dünyanın ne hil uluduğunu, Türkmenistan'ın ne hil kiciciktiğini göz yetirensin. Sen yılında televizyon işgarları beğenişip uçuyarlar. BMG'nin assambleyasına sana da söz verdiler deyip. Demokratiyanı üstüren adamların arasından geleyen sana da yokuşsun nahirine. Tizden arayetlerin gönümel can edip bilecek, arzularını eştirip bilecek, organ açmanı arzu ediyarın. Ya da husus televizyonu, gaziyetleri, ruhsat vermenli, haiş ediyarın deyip Merdan adlı okuyucumuz yazıptır. Hormatlı dinleyiciler bu makalanın aşağını başka da tesvir alırken ve olur okumak için saytımıza girmeye çağırıyoruz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Азаттык радиосунун телефон номери 7926-236-0455. Şu номери SMS hem yollap bolýar. Азаттык радиосу сиздин жаңларыңызга карашýар.
Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizde dogam etdirýär. Türkmenistanyň haýalan bolsa, bazar iqtisadiýet şertlerine geçmegini dogam edýänini aýdylýar. Bu pikir soňky uşan habar hem tasdikleýän ýaly aýdylmagyna görä, türkmen telekeçileri azyk önümleriniň söwdasy bilen meşgullanjak bolsa, gysga möhletli kurslary tamamlamagy borçly edildi. Bu elbetde hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak, azyk köpçüligini üpjin etmek maksatlary bilen bagly bolup görnýär. Teman kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenistanda täze girdilen düzgüne görä iýrimiş söwdasyny edýän iýri we owunuk söwdegärler mundan beýlek Türkmenistanyň senaatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan gurnulan ýürito okuw kursuny geçmeli bolarlar. Gurun edilen birleşmäniň berýän maglumatyna görä bu okuw kurslary Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň kararyna laýyklykda geçirilýär. Täze düzgüne görä mundan beýlek iýrimiş söwdasy bilen meşgullanýan telekeçiler söwda etmek üçin derur bolan ýürito lisenziýany almak üçin 4 gün dowam etjek hünär okuwuna gatnaşyp ýürite sertifikaty ýagny resmi şahadatnamany almaly bolarlar. Bildirişde bu hünär okuwlarynyň ýerdenki günnüzki we akşamky kurslar görnüşünde günün dowamyny 3 gedek geçirilýändigi bellenýär. Emma seminar kurslarynyň mazmuny, onda berilýän bilim we okuwun maksady barada maglumat ýok. Senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmileri de bu soraglar seminarda belli edilýär diýen jogap bilen çäklendiler. Resmi maglumata görä, eger söwdegärlerde bu okuw kursuny geçenli barada sertifikat bolmasa, onda geljekde olar ýurdun salgyt bölümünde banklarda gümrük gullugynda öz işlerini doly çözüp bilmediler. Emma sertifikatsız söwdegärleriň anyk nähili kynçylyklar bilen ýüzeýiz boljakdygy barada resmi bildirişde maglumat berilmeýär. Birleşmäniň resmileri hem bu barada taýyk bir maglumat bermekden ýüz öwürdiler. Şol bir wagtda birleşmede ýylyň ahirinde salgyt inspeksiýasyna hasabat bermäge baran telekeçilerden geljek ýyly patentiň uzatmak üçin gurun edilýän hünär kursuny geçenlik barada dokumentiň hem talap edilejekdigini äşgär etdiler. Yukarıda ağzalan hünär okuwunyň şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň bäri geçirilýändigine garamazdan telekeçileriň ençemesi bu täze düzgünden bir habardygyny aýdýarlar. Men salgyt gullugyna baranymda inniden beýlek birleşmeden hem sertifikatyň alynmalydygyny bilip galdym diýip özüniň efirde adynyň agdalmazlygyny soran Aşgabatly telekeçi aýdýar. Telekeçilik işine giriş adly hünär okuwuna ýazylmak üçin beýleki dokumentler bilen birlikde 160 manat möçerinde pul hem tölemeli. Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Aşgabatdaky edarasynyň jaýynda atylan bildirişe görä, gurun edilýän bu okuw kurslary birleşmäniň binasyna yerleşen telekeçiler mektebinde geçirler.
Hormatly dinleyijiler, Sehra'ny dinlediňiz. Şunun bilen habarlar günnüligimiziň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz saýlar, kesme habarlar, ýazgyda gaýtalanýan programmamyz bilen dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.